Bueno, o motivo da rolda de prensa é salir o paso das afirmacións que, como nos ven acostumbrada a portavoz do Partido Popular, nin teñen rigor e, además, son tendenciosas, diría eu, e faltan a verdade, é dicir, que está instalada na mentira como maneira de facer a súa carreira política, non? O Partido Popular presentou uns datos de como era a contratación do Concello de Monforte cas empresas de fora e as empresas da localidade, e como todo iso é un dato moi parcial, que tal e como conta o Partido Popular, pois pode dar lugar a malas interpretacións, curiosamente, a presentar a realidade xustamente o contrario do que é.